Ensireaktio oli tietysti, että hieman yllättävää noin ottaen huomioon kansainvälisen politiikan ja diplomatian noin vakiintuneita toimintatapoja, mutta toisaalta olemme jo tottuneet siihen, että Trumpilta voi odottaa, Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpilta voi odottaa tällaisia avauksia. Ja nyt kun on vuorokausi niin hieman mennyt ja sitä analysoitu vähän enemmän, niin tässä on varmaan erilaisia ajatuksia takana. Ja ihan ensi alkuun, että millä tavalla tämä on jotenkin vakavasti otettavissa, niin voi vain muistuttaa siitä, että tämä ei ole ensimmäinen kerta, jolloin Yhdysvallat pyrkii tai yrittävät ostaa Grönlannin. Eli jo 1867, siitä on toki aikaa, mutta silloinhan Yhdysvallat osti Alaskan Venäjältä ja samalla myös yritettiin ostaa Grönlanti Tanskalta. Tanska sanoi ei. Ja toinen kerta oli juuri toisen maailmansodan jälkeen, jolloin Eurooppa oli just toipumassa toista maailmansodasta ja silloin tehtiin 1946 Yhdysvallat tarjosi 100 miljoonaa dollaria Grönlannista. No, Tanska kieltäytyi ja Tanskahan ei ollut niin pahasti sodan runtelema kuin moni muu eurooppalainen maa. Itse asiassa noin taloudellisesti aika hyvin, mutta tätä taustaa vastaan niin se ei ole ihan tuulesta temmattua, mutta onhan se toki se, että hän sitten 2 viikon varoitusajalla siinä samassa myös peruu valtiovierailun, niin kyllähän se on herättänyt paljon närää ja jollain tavalla myös nöyryyttävää ja yhdistänyt pienen Tanskan kansan ja poliitikot oikeasta vasemmalle.
Niin, ja itse asiassa teki mieli lisätä vielä, kun sanoit, että aikaisemmin kun on yritetty ostaa Grönlantia, niin Tanskahan on myynyt itse asiassa Karibian meressä sijaitsevat Länsi-Intian saaret, eli käsittääkseni nykyiset Neitsyt-saaret Yhdysvalloille 1900-luvun alussa, että maakauppa on käyty kyllä.
Joo, kyllä, että vielä ennen toista maailmansotaa, niin tämä siirtomaapolitiikka, että se oli sellaista taloudellista laskentaa myös, että onko kannattavaa vai eikö kannattavaa, ja Tanskan sisäinen Grönlanti-keskustelu ja Tanska-Grönlanti-dialogi, niin paljon on juuri tätä, että kannattaako vai eikö kannata. Et Tanskassa on eri mielipiteitä tästä asiasta.
Niin. Kerro vähän, millaista keskustelua siellä Tanskassa on käyty. Siis niin kuin totesin, niin pääministeri piti ajatusta absurdina, mutta mitä tanskalaiset ovat miettineet Trumpin ehdotuksesta?
Joo, no pääministerin vastaus oli niin kuin tavallaan tuli selkäytimestä ja käytti sanaa absurdia, josta nyt myös on väännetty. Eli tässä on pari keskeistä asiaa. Yksi on Tanskan suhde Yhdysvaltoihin tai suhde Tanska-Yhdysvallat. Yksi on suhde Tanska-Grönlanti. Ja sitten Yhdysvalt-Grönlanti on se kolmas. Se on ehkä se tavallaan keskeisin, mutta jos tästä nyt ei keskustella suoraan.
Niin, aloitetaan ensin tanskalaisten näkemyksestä.
Joo, eli tanskalaiset, tämä on hieman kiusallinen asia Tanskan oikeistolle, koska 2000-luvulla Tanskan oikeisto on selkeästi niin kuin halunnut muuttaa Tanskan kurssia, lähestyä Yhdysvaltoja kansallisessa politiikassa ja Tanskan on NATO-maa ja tämä on nyt noussut esiin, että vaikka Trump sanoo näin ja olemme pöyristyneitä, nyt muistamme sen, että Yhdysvallat on meidän lähin liittolainen. Myös sosiaalidemokraattinen pääministeri Mette Frederiksen sanoi tämän. Oikeistopuolueelle, maltilliselle oikeistopuolueelle Venstrelle, niin nämä johtohahmot, niin niiden reaktio on ollut kiinnostavin ehkä tässä. Lars Løkke Rasmussen, joka on ollut 2 kertaa pääministerinä, niin hän twiittasi ensin, että on okei, jos ei tule, jos saa kutsun, mutta jos kutsuu itseensä kylään ja peruu, niin se on jo hieman epäkunnioittaa tai jotain tähän tyyliin. Mutta sitten hän jatkoi. Onneksi meillä on Riksfelleskäve, eli Riks, tällainen valtakunnan yhteys, mä voisin palata siihen, ja se liittyy Tanskan suhteessa Grönlantiin. Sitten Uffe Ellemann-Jensen, joka oli 90-luvulla myös Venstre-puolueen ulkoministeri hyvin korkealla profiililla. Hän taas totesi, että ja hän kysyi itse retorisesti, miten meidän pitää reagoida. Sitten sanoi, ehkä paras asia on vain reagoida olan kohautuksella ja odottaa, että tämä menee yli. Eli se kuvastaa just tämän niin kuin, Tanskan oikeiston pyrkimystä lähestyä Yhdysvaltoja Anders Fogh Rasmussenin pääministerikaudella 2001-2009. Silloin hän Tanska osallistui Yhdysvaltain johtaman koalition Irakin sotaan. 400 miestä lähetettiin Basraan. Ja tämä oli tavallaan sellainen selkeä viesti, että nyt tämä pohjoismainen niin kuin tyylinen hyvinvointivaltio, maailmanrauha, YK, että me menemme niin kuin ohituskaistaa ja lujaa. Ja näille tälle niin kuin ajatukselle tämä on hieman, sanotaanko, he olisivat mielellään nähneet, että Trump ei ole varmaan olisi toiminut näin.
No entä Peter Stadius, mitä sitten Grönlanti? Siellä on 58 000 asukasta ja Grönlanti on siis Tanskan itsehallintoalue. Mitä grönlantilaiset ajattelevat ehdotuksesta? Onko siellä kiusausta ajatella, että olisiko isompi emämaa parempi?
No grönlantilaisille tämähän on nyt hyvä tilaisuus, koska he ymmärtävät, että siis tämä Trumpin ulostulo hän viestii siitä, että arktinen alue on tulossa tärkeämmäksi kansallisessa politiikassa ja silloin geopoliittinen merkitys. Ja Grönlantissahan ymmärretään tänään, nyt Tanskan Kööpenhaminan pitää kuunnella Grönlantia. Ja sisäpoliittinen tilanne on se, että jotkut ajavat sellaista nopeaa itsenäistymistä. Grönlannilla on vuodesta 2016 itsenäisyysministeri. Ja kaikkein kiivaimmat haluaa, että Grönlanti itsenäistyy 2021. Silloin on kulunut 300 vuotta siitä, kun Grönlanti asutettiin uudestaan Tanskan valtakunnan suunnasta. Tämä on aika utopistinen. Ja sitten on nämä maltilliset, jotka puhuu siitä, että pyrimme itsenäisyyteen, mutta aikataulu on epäselvä. Ja sitten on joitakin tällaisia yhteistyöhaluisempia. Tanskasta käsin niin viesti on monelta suunnalta se, että jos Grönlanti itsenäistyy, niin sitten muut isot toimijat, etupäässä Yhdysvallat, Kiina, Venäjä jossain mielin, mutta tulevat ja tavallaan tekee grönlantilaisten elämästä huonomman kuin mitä se on nyt. Ja se on tämä Riksfællesskab, eli tämä valtakunnan yhteys, joka on tavallaan puolivirallinen, epävirallinen nimi sille, että Tanska, Färsaaret ja Grönlanti. Ja Tanskalle, tämä on aivan yksiselitteistä, tämä on niin keskeistä Tanskalle. Grönlanti on portti arktiseen ja arktiseen politiikkaan. Ja tämä on tämä iso kysymys. Toinen kysymys Tanskalle on sitten suhde NATOon ja kaikki tällainen.
Mutta kerrotaan vielä niitä syitä, että miksi juuri nyt, miksi Grönlanti kiinnostaa?
No tietysti se on tämä koko arktinen keskustelu, eli ilmastonmuutos tekee arktisesta alueesta potentiaalisesti taloudellisesti kiinnostavaa. Se on hyvin paradoksaalista, koska samalla myös ilmastonmuutoksen tutkimus tehdään nyt arktisella alueella ja tavallaan sen ilmastonmuutoksen konkreettiset tulokset näkyvät negatiivisessa mielessä siellä. Eli kaivostoiminta, mahdollinen öljynporaus niin maalla kuin valtamerellä ja sitten tietysti liikenneväylät. Nyt koillisväylä, joka ei sillä tavalla ehkä Grönlantia koske, mutta kokonaisuudessa. Ja arktinen alue on pidetty tällaisena niin kuin mallialueena, miten suurvallat pystyy tekemään yhteistyötä ja millä tavalla niin kuin sopu vallitsee. Mutta nyt on kyllä merkkejä siitä, että tämä niin kuin, sanotaanko jonkinlainen jännite on lisääntymässä, että se on tulossa tärkeämmäksi. Ja Grönlannista jo vielä saan lisätä sen, että nämä ei ole ihan tuulesta temmattu, eli Grönlannissa tänä päivänä niin kalatalous on se, joka tavallaan ainoa joku tuottava elinkeino Grönlannissa. Siinä on paljon, tässä onkin työvoimaa muualta etupäässä Kiinasta. Huawei on rakentanut Grönlannin mobiiliverkon. Näissä hotelleissa, missä nämä vierastyöläiset asuvat, niin niillä on kiinankieliset verkkosivut. Eli tästä on jo merkkejä, että tavallaan mitä saattaa olla edessä.
Ja sittenhän siellä on myös kiinalaista kaivostoimintaa. Olisiko tämä yksi syy, miksi Yhdysvallat nyt on kiinnostunut jopa ostamaan Grönlannin, että tämä Kiinan vaikutusvaltakin on alueella kasvanut?
Sanotaan, että tässä on sellainen peruskuvio, joka varmaan selittää hyvin pitkälle tällaisen ehkä vähän nopean reaktion, tai joo, kyllä se on se isompi kuvio.
No entä sitten sen Grönlannin sotilastrateginen merkitys?
No sehän on ollut suuri ihan toisen maailmansodasta lähtien, että Tuulen lentotukikohta on Yhdysvaltain hallussa, ja sillä on merkitystä, kuten arktisella alueella. En toki näe, että sen merkitys olisi lisääntynyt kylmän sodan ajasta lähtien, mutta sen merkitys on tietty. Se ei ole välttämättä lisääntynyt, mutta ei vähentynyt myöskään.
Mitä tiedetään, mitä siellä Yhdysvaltain sotilastukikohdassa on?
Jaa. No siellä on varmaan lentokoneita ja varsinkin siellä on iso tutka. Eli tietysti pystyy sitten tavallaan monitoroimaan. Että siellähän on etupäässä Venäjä ja Yhdysvallat vastakkain sillä alueella. Ja siellä on pitkät, sanotaanko, perinteet ihan toisesta kylmän sodan alusta lähtien.